რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ხალხამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უკრაინის ხელისუფლება და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში ადანაშაულებენ. უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქში 5ჯერ დაცხრილეს სამთავრობო ძალების პოზიციები. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ ამავე პერიოდში უკრაინელმა სამხედროებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 5ჯერ დაარღვეს. კიევმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა დაზავების შეთანხმებას გასულ პარასკევს მინსკში მიაღწიეს. ევროკავშირი მზად არის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების განზრახვას გადახედოს, თუ უკრაინის ხელისუფლებასა და სეპარატისტებს შორის ზავი დაცული იქნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. მისი შეფასებით, უკრაინის აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მხოლოდ ერთ ნაბიჯს წარმოადგენს და თუ ზავი შენარჩუნდება და სამშვიდობო მოლაპარაკება დაიწყება, ევროკავშირი მზად არის სანქციებს გადახედოს. ვან რუმპეს განცხადებითვე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების წარმატებაზე ან მარცხზე საუბარი ჯერჯერობით ნაადრევია და დასკვნის გამოტანას გარკვეული დრო დასჭირდება. რუსეთის საწინააღმდეგო ახალ სანქციებს ევროკავშირის ლიდერები გასულ პარასკევს ბრიუსელში შეთანხმდნენ, თუმცა დამატებითი შეზღუდვები ოფიციალურად ჯერ არ ამოქმედებულა. ახალი სავიზო და ფინანსური სანქციები უნდა შეეხოს კიდევ არაერთ ფიზიკურ პირთა კომპანიას, რომელიც თავდაცვის და ენერგეტიკის სექტორებში მუშაობს. თუ რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედება სანქციები, რომლებიც ენერგეტიკას შეეხება და საფინანსო სექტორის შემდგომ შეზღუდვას გამოიწვევს, ჩვენ ასიმეტრიული პასუხის გაცემა მოგვიწევს, განაცხადა გაზეთ ვედომოსთან ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. მისივე თქმით, რუსეთმა შესაძლოა საჰაერო სივრცე დახუროს დასავლეთის ავიაკომპანიებისთვის, რაც მათ დიდ ნაწილს გაბანკროტების საფრთხე შეუქმნის. ამავე ინტერვიუში პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა არ გამორიცხა, რომ რუსეთი უკრაინის რეგიონებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება შეზღუდავს, თუ კიევი ყირიმის ენერგომომარაგებისთვის პრობლემების შექმნას განაგრძობს. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა. ის დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გააცილეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ დარჩიაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს გასული კვირის ბოლოს ეწვია და თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ჩაკ ჰეიგელი იმყოფებოდა კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში, სადაც სიტყვით მიმართა ქართველ და ამერიკელ სამხედროებს. თბილისში იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც საქართველოზე მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ხელმძღვანელობს. დღეს დელეგაციის წევრები შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. დღესვე ევროპარლამენტის წარმომადგენლები შეხვდებიან საქართველოს მთავრობის წევრებს და საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის დეპუტატებს. ხოლო ანდრეს მამიკინსი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება და დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად გაემგზავრება გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რამდენიმე სოფელში არსებულ ვითარებას გაეცნობა. ვიზიტის შედეგად ევროპარლამენტის დელეგაცია საქართველოს შესახებ მოხსენებას მოამზადებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა პანიკიორობაში დაადანაშაულა შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა, მას შემდეგ რაც ბოლო სოციოლოგიურმა კვლევამ ცხადყო, რომ გაზრდილია შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რაოდენობა. სალმონდმა პანიკის ნიშნად შეაფასა დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის ჯორჯ ოსბორნის განცხადება, რომ თუ რეფერენდუმის შედეგად შოტლანდია გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩება, ფართო ავტონომიას მიიღებს. შოტლანდიელებს დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში დარჩენისკენ მოუწოდა პრემიერ-მინისტრი მინისტრმა დევიდ კემერონმაც. შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმი 18 სექტემბერსაა დანიშნული. ბოლო თვეებში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვების თანახმად, შოტლანდიელთა უმრავლესობა დამოუკიდებლობას მხარს არ უჭერდა, თუმცა ახლახან გამოქვეყნებული შედეგები დიდი ბრიტანეთისგან შოტლანდიის გამოყოფას მხარს უკვე უჭერს 51%. ამ შედეგმა შეაშფოთა დედოფალი ელისაბედ მეორეც, რომელმაც კვირას საგანგებო კონსულტაცია გამართა პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონ.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13 საათი და 5 წუთია და ეთერშია გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქონებრივი უფლებების რეალიზების საკითხზე, ანუ მშობლების ქონების მემკვიდრეობაზე შვილების არათანაბარი უფლებების საკითხზე ვისაუბრებთ. უფლებებზე, რომელიც კანონმდებლობით თანაბარია, რეალურ ცხოვრებაში კი არათანაბარი. ქონების გაყოფის სამართლებრივი რეგულირება და გენდერული დისკრიმინაცია. ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს გენდერულ ამბებში ორი სტუმარი მოვიწვიეთ. პირველ სტუმართან, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელთან ანა არგანაშვილთან, ქონების გაყოფის საკითხში ქალთა დისკრიმინაციის პრობლემაზე შევჩერდებით. სამართლებრივ განმარტებებს კი მოვისმენთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთან ქეთი ქაჩლიშვილთან საუბარში. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27, თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და გამოთქვით მოსაზრებები მშობლების ქონებაზე შვილების უფლებების შესახებ. მიკროფონთან ვარ მე, ნონა მჭედლიშვილი. რამდენიმე წუთში ანა არგანაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები.
Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us. Me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my heart. Change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you. If you should need me, you don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't. Change my whole life through.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 13:10 და სტუდიაში ვბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ანა არგანაშულთან ერთად. ეს არის წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორება ადამიანის უფლებებისათვის. გამარჯობათ ანა. ხო, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დღეს ჩვენი საუბრის თემა მსმენელმა უკვე არის ის, რომ მშობლების ქონებაზე შვილების უფლებების გენდერული ბალანსი არ არის დაცული, ანუ ქალთა შელახული უფლებები ქონების გაყოფის პროცესში. ამაზე ვისაუბრებთ. შეგვიძლია მსმენელსაც შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ აქტიურად დასვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. გავიტანო ანა. საზოგადოებაში ყარადაა ეს გადგმული მოსაზრება, რომ მშობლების ქონების მემკვიდრე არის ძირითადად ვაჟიშვილი და არა ქალიშვილი. აი, რატომ არის ასეთი მყარი ეს მიდგომები, ასეთი პატრიარქალური მიდგომები ამ საკითხში, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში დაგეთანხმებით, რომ ეს არის მოსაზრება და კანონში არც დაწერია, რომ ქალი თუ მემკვიდრეა სხვა წელი ეკუთვნის და ბიჭი თუ კაცი თუ მემკვიდრეა სხვა წელი ეკუთვნის, მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევაა, როდესაც მოსაზრება წარმართავს ჩვენს ცხოვრებას და არა კანონი. ჩვენ უნდა პრინციპში გავაანალიზოთ, რა არის ეს ფენომენი, როდესაც მოსაზრება წარმართავს და როგორ შეიძლება მოსაზრება იყოს უფრო ძლიერი, ვთქვათ, ვიდრე კანონი ამ შემთხვევაში. მე არაერთხელ მინახავს, როდესაც მსჯელობენ ამაზე და ძალიან მეღიმება ხოლმე, როდესაც არგუმენტად მოყავთ ძველი მსოფლიო, მაგალითად ვთქვათ რომი, ბიზანტია, და ძალიან მეღიმება ხოლმე, როდესაც ეს შეიძლება ვინმე გამამართლებლად მიიჩნიოს, რომ მაგალითად ფრაზა მოგისმენიათ, რომ ოდითგანვე ასია და ოდითგანვე 800, ეს კარგია? მაშინ მე ესეთ კითხვას დავსავდა. ოდითგანვე ვთქვა ძალიან მანკიერი რაღაცები რო ხდებოდა, ასე ვთქვა, სამყაროში, აღარ ვიტყვი ახლა მონად გაყიდვის დაწყებული და რა ვიცი, ექსპლუატაციით დამთავრებული, ეს ხო ნიშნავს, რომ ჩვენ ვითარდები და ოდითგანვე 800, ეს არგუმენტი არ არის, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ ეს არის პრინციპში ორი მომენტი. მე ესე დავარქვამდე. ერთი მომენტი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ მოსაზრებით ცხოვრობენ, ამით იღებენ სარგებელს. ანუ დავარქვათ სახელი. თუ შენ დისკრიმინაციული მოსაზრებით გაქვს უპირატესობა და პრივილეგია და არა თუ არ ფსაკეთებ, რომ შეცვალო, არამედ ასე ვთქვათ, კომფორტულად ხარ, ეს არის აბსოლუტურად უსამართლო და უსინდისო მიდგომა. არ შემცხვება ამას თუ ეტყვი, იმიტომ რომ მე თუ რაღაცა მდგომარეობა პრივილეგირებულად მხდი საზოგადოებაში, მე უნდა გამიჩნდეს კითხვა, მე დავიმსახურე?
ანუ მამაკაცის გულის ხომ?
კი ბატონო, მამაკაცის გულის ხომ, რომელიც არ სვავს კითხვას, რით დაიმსახურა ის, რომ მისი და იქნება თუ მისი ვთქვათ ქალი მის ოჯახში, რომელიც კლებად იღებს ამ თქვათ სამკვიდროს, რომელიც ეკუთვნის, არასოდეს არ სწავს კითხვა. ანუ ეს არის ცუდი საქციელი და ჩემთვის მამაკაცი, რომელიც ამ კითხვას არ დასვავს, მორალთან მაქვს მე პრობლემა. დრო პრივილეგია, რომელიც არ გეკუთვნის. ორი წუთი რო დაფიქრდე, მიხვდები, რომ ის, რომ მამაკაცად გაჩნდი, შენ დამსახურება სულაც არ არის. და ამით, როდესაც სარგებლობ და შენ თავს არ ეკითხები, რატო? ეს არის მორალთან პრობლემა ჩემთვის. და მეორე სუნთიდან ესე ორი დავიწყე. მეორე არის ის, რომ მოდი ესე ვთქვათ, განათლება და ცნობიერება. ანუ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ კანონზე მეტად რეალურად ის ადამიანი, რომელიც გეუბნებათ, რომ მაგალითად ფიჩს დაუტოვებს ქონებას თუ ასე შემდეგ, ამავე დროს შეიძლება გელაპარაკებდეთ ნატოზე და ევროკავშირზე.
და ესეც გეთანხმებით ბევრი უმატესად ასე ხდება.
ახლა ზუსტად ჩემ ერთ-ერთი მეგობარი ორი დღის წინ მოყვებოდა ესეთ ისტორიას, დაახლოებით 90-იან წლებში, როდესაც არჩევნები მიმდინარეობდა და უცხოელი დამკვირვებელი იყო ჩამ სულიო, მოხდა ქალის მოტაცების ფაქტი. და როდესაც დამკვირვებელი მიხვდა, რაში იყო საქმე, მან თქვა, რომ არჩევნები რად გინდათო? ანუ არ შეიძლება, რომ ერთის ხრა ადამიანი მიისწრაფოდე ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ და მეორე მხრივ შენ სახში ხდებოდეს ეს. ეს არის ისევ ორმაგი სტანდარტი, გაუნათლებლობა, ბოდიშს ვიხდი, იმიტომ რომ ელემენტარული განათლება გიბიცგებს იმ კითხვას, რომ სამართლიანობა დაამყარო ჯერ შენს ოჯახში, მერე შენს თემში, მერე ქვეყანაში, ნატო, ევროკავშირი, და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან ესეთი ორმაგი სტანდარტი, მორალის პრობლემა ჩემთვის და განათლება.
და არის სტერეოტიპები, ანა, უარყოფთ რომ აი დამკვიდრებულია რაღაცნაირად, მივდივართ ისევ განათლების დეფიციტთან, ცხადია და ცნობიერების დეფიციტთან, მაგრამ სამოქალაქო ცნობიერების დეფიციტთან, მაგრამ სტერეოტიპებით საზრდოობს ხალხი და განსაკუთრებით თბილისიდან გარეთ პროვინციებში, მაღალმთიან რაიონებში ძნელია.
არის, მოდით ვიკითხოთ, რა არის სტერეოტიპი? როდესაც იღებ რაღაცა აზრს, ისე რომ არაკვირდები რას ამბობ. Стереотипия, როდესაც მე ვიტყვი, თქვათ რომ რომელიღაცა უმცირესობა უნდა დაიჩაგროს იმით, აბა დაფიქრდი ადამიანი, ანუ ხანდახან აი ეს ასე ვთქვათ, აი ეს პრიმატი იმისა, რომ ჩვენ ვართ მოაზროვნე ადამიანები, მე საერთოდ მეკარგება, იმიტომ რომ თუ მოაზროვნე ადამიანი ხარ, ძალადობა მიუღებელი უნდა იყოს, უნდა დაფიქრდე. ხო, ჩვენ მე ხა აი ხა მახსენდება, სადღაც მაგისტრატურის პირველ კურსზე ვიყავი, როდესაც ჩემი ლექტორი იყო ქალბატონი, ერთ-ერთი ლექტორი დავსახელე, ფსიქოლოგიაზე სწავლობდი. მარინა ჩიტაშვილი ვიტყვი, რომელმაც აი ამ სალექციო კურსის დროს მიმახვედრა, რომ დაფიქრება არ არის ცუდი და საკუთარ თავში ჩახედვა, რომ რასაც მოფიქრობ სწორია. ანუ თვითკრიტიკა, თვითანალიზი, მანამდე მე ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში, როდესაც რაღაცაზე ვთქვათ, ან განსხვავებულ აზრს გამოხატავდი, მე უბნებოდემ, რომ რამდენს ფიქრო, საჭირო რამდენი ფიქრი. ანუ წარმოიდგინეთ, ასე ზრდით ბავშვებს, რომ არ არის საჭირო ბევრი ფიქრი. ეს ქვია, არ არის საჭირო ბევრი ფიქრი. აბა რა არის საჭირო?
ის ყველა კრიტიკულად უნდა მიმოდგეთ.
კი, აბსოლუტურად, ჩვენთან კრიტიკული აზროვნება წახალისებული არ არის. ერთი სიტყვა კრიტიკა აშინებთ. და კრიტიკა არის გენიალური სიტყვა. მე საერთოდ არ მესმის ეს კონსტრუქციულ დესტრუქციულ. თუ არის გამოსახატი რაღაც გასაკრიტიკებელი, უნდა გააკრიტიკო. სხვა შემთხვევაში ვცილდებით ჩვენს ასე ვთქვათ განსაზღვრებას, რომ ადამიანი არის მოაზროვნე. ანუ თუ ჩვენ ერთი წუთით მაინც დაუფიქრდებით ამ სტერეოტიპზე, ის თვალსა და ხელშუა დაინგრევა. აქ არის კიდე მეორე მომენტი, გაბედულება. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ გაბედულ ადამიანებს და აი ორი დღის წინ კიდევ გავიხსენებ, მოხდა ეს შემთხვევა აჭარაში, ქალზე ძალადობა იყო, ხო, ისევ ჩვენ თემასთან ტრიალებ და ერთმა გაბედულმა ადამიანმა, თამარ გურჩიანი არის უფლებამოსილი, აი ამ გაბედულმა ადამიანმა აიღო და ჩაერია და დაიცვა. აი ესეთი გაბედულებები, ანუ აი ესეთი მოქალაქეობრივი გაბედულება ცვლის ჩვენს ცხოვრებას და მაშინაც უბრალოდ ეს ვთქვი, რომ ამ ერთმა მოქალაქემ ადამიანმა გააკეთა უფრო მეტი ვიდრე ყველა თანამდებობის პირმა ერთად იმ დღეს.
დიახ.
სტერეოტიპი იცვლება, ჩვენგან საჭიროა მხოლოდ გაბედულება. და რაც უფრო ვიზრდები როგორც ადამიანო, ფიქრობ ხოლმე, რომ მნიშვნელოვანი არა ის რამდენს ვიცხოვრებ წლებით, არამედ რა ხარისხით ვიცხოვრებ. თუ ჩემი ცხოვრებაში მე მექნება ერთი გაბედულება მაინც, მაშინ ვიტყვი, რომ ვიცხოვრე. და თუ ჩემი ცხოვრება იქნება ესე ინერტული, არაფრის მომცემი და ამ სტერეოტიპებს იმის შესახებ, რომ ქალს ქონება არა აქვს და არაფერს არ გაუკეთებ, მე არავინ და არაფერი არ ვიქნები.
ერთია სტერეოტიპი და მეორე არის ტრადიცია. აი ეს ასევე ტაბუირებული თემა ბევრისთვის.
კი, ძალიან ხშირად ამბობენ ტრადიცია, შევიდეთ ევროკავშირში, ჩვენ ტრადიცია დავფიქრდეთ, აბა ტრადიცია.
შევინარჩუნო ტრადიციები და ისე შევიდეთ.
აი, ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ ტრადიცია რა არის. თუ გადავშლით მაგალითად გართმული ერების ქალთა მიმართ ყოველ ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციას, იქ წერია: ტრადიცია, რომელიც გაზიანებს, რომლის გამოც შენ ხარ ძალადობის სისტემური მსხვერპლი, ეს ტრადიცია უნდა შეიცვალოს. ტრადიცია არ არის, ასე ვთქვათ, ის, რაც მე ხანდახან წინ მივყავარ. და თუ ამას ესმე მაფერხებ ჩემს განვითარებაში, თუნდაც ქვეყანაში, ძალიან თამამად უნდა თქვა, მე არ მინდა ეს ტრადიცია. ანუ ისე მივდივარ ჩვენს რაღაც ძალიან ფილოსოფიურ გამოვიდა საზრისთან. მე არ მინდა ვიყო დეტერმინირებული ტრადიციით, რომელიც ჩემამდე დაიწერა. მაშინ მე საერთოდ ჩემს ყოფნას არსი არ აქვს, ხომ მართალია? მე მინდა ჩემს ცხოვრება მე თვითონ განვაგო, ამიტომ მე ვერაფერი ვერ შემზღუდავს ის, რაც არ არის ჩემი არჩევანი. ჩემი არჩევანი არ არის ის, რომ ორი დღის წინ მე მაგალითად მიერეკავს ერთი ქალი, რომელიც ყავს შეზღუდული შესაძქონე ბავშვი და ფაქტობრივად არის მუდმივი ძალადობის მსხვერპლი თავისი ყოფილი მეუღლისგან, იმიტომ რომ მას არ აქვს არანაირი უძრავი ქონება თუ ის ხმას ამოიღებს, გააგდებენ იმ სახლიდან, სადაც დროებით ცხოვრობს. აი ეს ჩემთვის ეს ტრადიცია არ არის, არის ბოროტება. Да მე ბოროტებას ვერ შევეგუები და ამისათვის მე მზადვარ რომ ჩემი ცხოვრების რაღაც წლები გადავდოდო თქვა, იმიტომ რომ შესაძლოა მე დავფიქრდები რითვის ვიცხოვრო. მე მირჩევნია ერთი ესეთი ინციდენტისთვის ვიცხოვრო ცხოვრებაში, ვიდრე ის რომ ჩემი ცხოვრება იყოს განგრძობთი არაფრის კეთება დაუშვათ.
ანა თქვენ ახსენეთ გაეროს კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და იმ კონვენციას ის მუხლი რომელიც სწორედ აი ამ წესების განმარტებას გვაძლევს რომ თუ კონკრეტულ სოციუმში დარღვე დამტკიცებული გამტკიცებული ადათ წესები არღვევს ქალის უფლებებს უნდა შეიცვალოს მაგრამ ეს ვალდებულება ეკისრება სახელმწიფოს თუ არ ცდები აი ამ მუხლის თანახმად
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის ეს ძალიან ახლოს დგას იმასთან ამობენ ხოლმე ცნობერება უნდა შეიცვალოს ვინ უნდა შეცვალოს და სახელმწიფო?
დიახ.
არც აქეთ, არც იქეთ. დიახ, სახელმწიფო. ამას აქვს ძალიან კონკრეტული მექანიზმები. როგორ უნდა შეცვალოს,
ეს არის
მთავარი. მაგალითად, ვიტყვი, აი ამ წუთში და ეს პერიოდი მიმდინარეობს განათლების სამინისტროში, ძალიან სერიოზული პროცესი ეროვნული სასწავლო გეგმების რევიზიის, წიგნების რევიზიის, აი იქ უნდა შეიცვალოს. აი მაგალითად, მე გუშინ გავიგე, რომ დაუშვათ თბილისის მერიამ დანიშნა ბაღების აგენტოს ახალი ხელმძღვანელი. მე დავსვი კითხვა, რას გეგმავს ეს ადამიანი? ბაღების, ვთქვათ, რემონტს მარტო თუ სააღზდელო პროგრამებში, ვთქვათ, ბავშვთა უფლებების შეტანას? იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი რომელიც ნორვეგიაში ცხოვრობს, მეუბნება რომ 4-5 წლის ბავშვი, რომელიც ნორვეგიაში დადის ბაღში, იმისთვის ცნობილია მაგალითად საკუთრება. როდესაც ის სათამაშოს წართმევს ხოლმე, მას ეტყვიან, რომ არ არის ეს შენი სათამაშო და არ შეიძლება სხვისი საკუთარი სათამაშო ძალით წარ. აი ეს ჩემთვის არის ის, რაც მე მინდა თბილისის მერიისგან, როგორც მინდა, რომ სკოლამდელი აღზდა დაგეგმოს და არა ის, რომ ყოველი არჩევნების წინ და არჩევნების მერე ვილაპარაკოთ მარტო რამდენი ბეტონი დაიხარჯა, რამდენი ასე ვთქვათ, მატერიალური საგნები ჩემს საზრის არ განაპირობებს. იქ დადის ბავშვი, რომელიც ბავშვთა უფლებები, საკუთრება, გენდერული თანასწორობა, თქვენ ცეთ ევროპის საბჭოში გენდერული ძალადობის განდაცვას რომელი ასაკიდან ასწავლიან? 5 წლის ასაკიდან ბავშვმა იცის, არ უნდა შეეხონ აქ და აქ. ამით იწყება ძალადობასთან ბრძოლა.
დიახ. და ჩვენ შემთხვევაში აგრესიული ხერხებიც ნებადართულიაო, გამიგია მე ექსპერტებისგან, რომ მაშინ როცა რთულია რაღაცა პრობლემის დროულად მოგვარება, აგრეს სახელმწიფოს ევალება, რომ ჩაერიოს აგრესიულადაც. ეთანხმებით ასეს მოსაზრებას?
აი არ ვიცი რა არის აგრესიულის განსაზღვრება. როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, არ უნდა დაირღვეს.
დიახ.
შეიძლება ეს იყოს შეზღუდვით, ანუ ასე ვთქვათ, კანონი არ არის მხოლოდ რეპრესიული მექანიზმი, მაგრამ რეპრესიული მექანიზმიც არის. და თუ მე ვხედავ ძალადობას, დიახ, მე იქ მინდა კანონი ასე ვთქვათ, მუშაობდეს. ანუ აი ხათ კიდე რამდენიმე დღის წინ იყო ერთი შემთხვევა, როცა ჩვენ პროკურატურას მიმართეთ და ვიღაცები ვთქვათ, ცდილობდნენ ჩემს სინდის სააგდებას, როგორ ასე ვთქვათ, რატომ გაწირე ადამიანის უფლებებს გაწირვა არ ჭირდება. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტური სტანდარტი. დაირღვა? მე მივმართა იქ და იმას, რომელსაც ევალება უფლების დაცვა. არნერი, ასე ვთქვათ, სინდისი მქეჯნის მაშინ, როდესაც არაფერს არ ვაკეთებ. ასე მოიქცეს ყველა სახელმწიფო მოხელე. მე იმისთვის ავირჩიე,
რომ
თავის სინდისთან კომპრომისი არ წავიდეს. შეიძლება ვთქვათ, იყოს არ ვიცი რომელიმე კონფესიის ვთქვათ მრევლი, შეიძლება იყოს სასულიერო პირებთან ახლოს, მაგრამ კანონში წერია რაღაც ნორმა და ჩვენ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა ეს იმას ნიშნავს, რომ დიახ, უნდა დავიცვათ კანონი.
ანა თქვენ ახსენეთ განათლება საბავშვო ბაღის ასაკიდან და ამის პრაქტიკულად ვითხოვთ ამას, რომ იყოს საბავშვო ბაღის ასაკიდან. მაგრამ რა მდგომარეობაა სკოლებში? სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს?
აი ზუსტად ამას შევეხერო, ეხლა მიმდინარეობს ძალიან აქტიური გადახალისება და მე ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იქნება ჩართული. და ერთადერთი ცოტა ის მწყინს, რომ როდესაც იწყებენ რეფორმას, არ ლაპარაკობენ რა იყო მარამდე ცუდად. მანამდე ცუდად მთავრობა კი არ იყო, მანამდე ცუდად იყო შინაარსი ჩვენი ცხოვრების და ეს შინაარსი იყო პროგრამები, ეს შინაარსი იყო კვალიფიკაცია. თუ ჩვენ ასე ვთქვა აბსტრაქტულად ვიზახეთ რომ აი წლები იყო ცუდად, არა, მე მჭირდება ყოველფერ ანალიზი, მე მჭირდება კვლევა, სადაც ეწერება რატომ არ ვარგოდა, თუ ვარგოდა სამკაუკსა, თუ ვარგოდა მაშინ რატომ გვა გამხელა ძალადობის და ბულინგის მაჩვენებელი. ანუ აი ამ პრობლემას ვხედავ, რომ ყოველთვის რეფორმებს ვიწყებთ, ისევ ცარიელი ადგილდა რომ წინ არაფერი არ და შეიძლება ვარგოდა ეს წინა. ოღონ ჩვენ უნდა დავინახოთ რატომ ცული და რას ცული. სხვა შემთხვევაში მოვაკიდეს ხომ თავრობა ის კიდე იწყეს რომ წინა არ ვარგოდა და ვიქნებით, ანუ ხედავ აკადემიური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის ნაკლებობას.
და პრობლემას განაპირობს ისე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას, ეს არის კონ სამკვიდროს გაყოფა შვილებს შორის ოჯახის უფროსების მიერ. პრობლემას განაპირობებს ხოლმე ისიც რომ ქალი არის ქონების გარეშე, ქალი არის სუსტი და ქალის სისუსტის მაჩვენებელი შეიძლება აი ესეც კი იყოს ის საფუძველი რომ მას არ აქვს თავშესაფარი, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ასეთი სტერეოტიპია რომ ხალი გათხოვდება და ექნება სახლი, შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ მამაკაცი მოიყვანს ძოლს და მისი ძოლის იქნება ეს სახლი.
ხო, სტერეოტიპია, მართალი ბრძანდებით. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ ქალების სისუსტეზე, მე ყოველთვის მივანიშნებ,
აი მათ შორის ეკონომიკური სისუსტის ერთ-ერთი საფუძვლად მოდით ესეთ ჩავთვალოთ, რომ მას არ აქვს ბინა.
კი ბატონო, მე ყოველთვის მივანიშნებ ხოლმე, რომ ადამიანების მერე ადამიანი რომელიც ბავშვობიდან არის დისკრიმინირებული, მას სისუსტის ჩვევა უკვე გამომუშავებული აქვს და გეთანხმებით რომ შედეგობრივად დიახ ის კონკრეტულ სიტუაციაში სუსტია, მაგრამ სუსტად ეს არის რომ რა მომენტშიც ის იგრძნობს ძალას და იტყვის რომ ეს არ არის სამართლიანი, მე მაქვს ამის უფლება და ის თავის ასე ვთქვათ შინაგან რწმენებთან იქნება არა დისონანსში, არამედ კონსენსუსში, ის აუცილებლად შეიძლება.
აი რამდენი პროცენტი გეგულებათ საქართველოს ქალი მოსახლეობისა, რომელიც ამას იტყვის?
მე გეტყვით რომ პროცენტულად არ დამეთვლია, მაგრამ ეს არის ძალიან ზრდადი
მაჩვენებელი.
დიახ, ჩემს გარშემო არიან ძალიან ძლიერი ქალები, რომლებიც აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ყველაფერი არის ასე თქვა დრამატულად ჩავფერებში, ისინი არ ამარტო თავიანთ ცხოვრებას ცვლიან, არამედ ცვლიან გარემოს. მაგრამ იდეა რა არის, საკუთარი ცხოვრების შეცვლით ვიწყებთ ყველა. ანუ ვერ დაიწ, მაგალითად პოლიტიკაში თუ მოვა ქალი და უნდა მოვიდეს, რა თქმა უნდა, მე კვოტებს ვემხრობი, მაგრამ ძალიან გულიმწყლება ხოლმე, როდესაც თქვა ქალი პოლიტიკაში მხარს არ უჭერს გენდერულ თანასწორობას. ეს ცით რატომ? მან არ დაიწყო გენდერული თანასწორობიდან თავის თავში თავის ცხოვრებაში. მე სანამ დავმალავ იმას, ვთქვათ, რომ ვარ დაჩაგრული ჩემს უახლოეს გარემოცვაში, ეს ჩემს ქცევაში არ არის
საშუალება. ართლიან დაჩაგრულად მაგაშია ზუსტად საქმე.
მაშინ რატომ არ უჭერენ გენდერულ თანასწორობას?
ქალი, ბევრი ქალი მამაკაცთან შედარებით თავს დაჩაგრულად ართვლის. ანუ მისი მეორე ხარისხოვანი როლი მისთვის მისაღებია.
როლიც, პასუხისგებლობაც, ინიციატივაც. ხო, ნუ თუ ადამიანი საკუთარი, ასე ვთქვათ, სურვილით არის მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ მაშინ აქ ჩდება სხვა კითხვა. თუ აქვს გააზრებული, რას ნიშნავს იყო მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე?
ხო, როგორც ჩანს, არ ახალ.
ხო, ანუ ჩვენ გვჭირდება ბევრი საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც დათანხმდება იყოს მეორე ხარისხოვანი. ჩვენ არ ვიბადებით იმისთვის, რომ ვიყო მეორე ხარისხოვანი.
და ასევე პრობლემა ერთი, როცა ქონებრივ საკითხებს, საბინაო საკითხებს, ამ შემთხვევაში უფრო უძრავ ქონებაზე, ძირითადად უძრავ ქონებაზე საუბრობ ჩვენ. პრობლემა ხოლმე ასევე განქორწინების შემთხვევაში, თითქოს აქ მეტად არის კანონი ჩარეული ამ საკითხებში, მაგრამ მაინც ხშირ შემთხვევაში ქალი უუფლებოა განქორწინების დროსაც.
აქ აქვს ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც უნდა დადგეს დღის წესრიგში და განსაკუთრებით სამართალმცოდნებს და იურისტებს უნდა დაუდგეთ დღის წესრიგში. არის ის, რომ რა ტიპის შრომის განფასება ხდება საქართველოში. მე რო გარეთ გამოვდივარ და დავუშვათ რაღაც გამოსვლა მაქვს ან დოკუმენტს, ამას ფასი აქვს და სახში რო შევდივარ და უამრავ ენერგიას, სამჯერ მეტ ენერგიას ხარჯავ, თქვათ, ბავშვის აღზრდაზე, ამას ფასი არ აქვს. გეტყვით, ამას აქვს ფასი, როდესაც მე ვქირავ, თქვათ, ადამიანს, რომელიც დამეხმარება, ძალიან ძვირი ღირს. ამიტომ უნდა დადგეს ეს თემა, მოხდეს ფასის დადება იმ საქმისა, რასაც ქალები აკეთებენ სახლში, ეს საქმე იყოს გადანაწილებული შიგნით ქალზე და კაცზე თანაბრად, და აი ამის შემდეგ განქორწინების დროს, როდესაც ყველაფერი განფასებული და გადანაწილებულია, დამერწმუნეთ, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო თანასწორობის დაცვით მოხდება ეს განქორწინების პროცესი.
კეთილი, ანა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს 2-ოდე წუთში, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის ხელისუფლებამ და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეული ზავის დარღვევაში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მიემგზავრება დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლში, სადაც საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ თუ უკრაინის ხელისუფლებასა და სეპარატისტებს შორის ზავი დაცულ იქნება, ევროკავშირი მზად არის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების განზრახვას გადახედოს. რუსეთის პრემიერ მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა გაზეთ ვედომოსტისთან დღევანდელ ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები მოსკოვის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამოქმედებენ, რუსეთის ხელისუფლებას მოუწევს ასიმეტრიული პასუხისგაცემა, მათ შორის დასავლეთის ავიაკომპანიებისთვის საჰაერო სივრცის დახურვა. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა. ის დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გააცილეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც საქართველოზე მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრებმა დღეს დილიდან შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაიწყეს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ანდერს მამიკინსმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურას ევროპის პარლამენტი დეკემბერში დაასრულებს.
რეკლამა აშვიცა და ოცე მოიცემს მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოცე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოცე, დარეგეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარია ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი, და ჩვენ საუბრობთ ქონების მემკვიდრეობის, უბრალოდ ქალის ოჯახის მემკვიდრეობის გაყოფის დროს ქალისა და მამაკაცის უფლებრივ მდგომარეობაზე საუბრობთ და შევაჯამებთ ქალბატონ ანასთან საუბარს. ანა, ვიცით, რომ გენდერული თანასწორობა, უთანასწორობა უფრო სწორად ამ შემთხვევაში, კომპლექსური საკითხია. იგი მხოლოდ არც მხოლოდ საოჯახო სამართლით შემოიფარგლება, არც მხოლოდ ქონებრივი უფლებების რეალიზებით. მოკლედ, მაგრამ თქვენ ბძანეთ, რომ ზოგადად ამ ხრივ და სამოქალაქო ცნობიერების გააზრდის თვალსაზრისით უკეთესობა შეინიშნება. თუ შეიძლება, რომ აი ზუსტად ამით დავამთავროთ, რა იცვლება და რა იცვლება პროგრესისკენ, მოდით ასე ვთქვათ.
ჩემთვის იცვლება და მე ამას ვხედავ ყოველ დღე, ის რომ უფრო და უფრო მეტი ქალი ხმას ამოიღებს და იწყებს საკუთარ უფლებებზე ლაპარაკს, ბრძოლას, და ჩემთვის ეს არის რეალური ცვლილება, რომ ამ ქალების კრიტიკული მასა, რომელიც ძალიან მალე იქნება, შეცვლიან ყველაფერს. იქნება ეს მართლმსაჯულების სისტემა, იქნება ეს აღსრულება, კულტურა, ყველაფერს. ანუ მე მინდა, რომ ერთმა ქალმა, რომელიც თქვა და იехала უსმენს გადაცემას, ჩათვალოს, რომ მისი ერთი ხმა არის გადამწყვეტი ამის შეცვლისკენ. შეიძლება მას უშუალოდ არ ემუქრება ეს უთანასწორობა, მაგრამ ის უნდა გახდეს ყველა იმ ქალის დამცველი, რომელიც მის გარშემო არის უთანასწორობაში. თუმცა არ შეიძლება იყოს რომელიმე ქალი, რომელსაც არ შეხებია კულტურალურად გამყარებული უთანასწორობა. ამიტომ მოდით დავიწყოთ ჩვენი სიტუაციის ანალიზიდან და მოდით ჩვენვე დავიწყოთ ცვლილება, ანუ მე არ მინდა რომ ვინმეს დაველოდო ამ ცვლილებისთვის. მე თვითონ შევცვლი ამ ქვეყანაში იმას, რაც მიმაჩნია უთანასწორობა.
კეთილი გმადლობ, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი ვეტყვით, რომ გენდერული ამბების პირველი სტუმარი დღეს იყო პარტნიორობა ადამიანის უფლებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი, რომელიც ოჯახში ქონების განაწილების უთანასწორობაზე და ამ უთანასწორობის დაძლევის საშუალებებზე ქალთა გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობდა. ქალბატონ ანას წარმატებებს ვუსურვებ. რამდენიმე წუთში კი შემოგვიერთდება გადაცემის მეორე სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთევან ქაჩლიშვილი. ვისაუბრებთ ქონების განაწილების სამართლებრივ რეგულირებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 13:28 და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ ოჯახში ქონების განაწილების უთანასწორობაზე. გადაცემის მეორე სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთევან ქაჩლიშვილი. იგი ქონების განაწილების სამართლებრივ რეგულირებაზე გაამახვილებს ყურადღებას. ქეთი, გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ და ვისაუბრებთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, ისეთ საკითხზე, როგორიცაა ქალის ქონებრივი უფლებები კანონმდებლობის მიხედვით. მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ თუ გაქვთ შეკითხვები ქონებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. ახლა კი დავიწყოთ საუბარი. ქეთი, ქალი მემკვიდრე კაცს მემკვიდრესთან შედარებით რეალურად უუფლებოა რეალურ ცხოვრებაში გულისხმობ, მაგრამ როგორ არის ეს ყველაფერი კანონით? რას ამბობს კანონი ამასთან დაკავშირებით?
მე ვესალმები თქვენს სვენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. თავისთავად საკითხის ამ წილში დაყენება ძალიან საინტერესო არის. როცა ჩვენ საუბრობთ მემკვიდრეობის მიღებაზე და საუბრობთ ქალის უფლებებზე ამ კუთხით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკითხი ორი მიმართულებით, ორი წვილში განვიხილოთ. ერთი ეს არის სამართლებრივი საკითხები და მეორე ქვეყანაში არსებული რეალობა ამ მიმართულებით, ამ კუთხით. საქართველოში არსებული კანონმდებლობა ქალს და მამაკაც ამყოფებს აბსოლუტურად ერთი და იგივე მდგომარეობაში და კანონი რაიმე ტიპის განსხვავებას ან დისკრიმინაციას არ უშვებს. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულია ყველა ადამიანის უფლების დაცულობა რაიმე სახის დისკრიმინაციური ნიშნით, მათ შორის გენდერული ნიშნით, და აღნიშნული არის ფაქტურად განცობილი საქართველოში არსებულ ნებისმიერ კანონმდებლობაში, რომელიც არეგულირებს სხვადასხვა სფეროებს, მათ შორის მემკვიდრეობის მიღების საკითხებს. სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ განსაზღვრავს, ვინ შეიძლება იყვნენ მემკვიდრეები, როგორც კანონით მემკვიდრეობის დროს, ასევე ანდერძით მემკვიდრეობის დროს. და ამ საკმაოდ გრძელ ჩამონათვალში რაიმე სახის დათქმა ან და უპირატესობა გენდერის ნიშნით ნამდვილად არ გვხვდება. შეიძლება ვთქვათ, რომ მემკვიდრეობის უფლება კანონის დონეზე არის დაცული და ორივე სქესის წარმომადგენელს ერთნაირად გარანტირებული აქვს სამკვიდროზე პრეტენზიის გაცხადება, მიღება და შესაბამისად უფლება იმაზე, რომ დაიცვას საკუთარი უფლება მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება პრაქტიკას, პრაქტიკაში ცოტა განსხვავებული რეალობა გვაქვს და ეს გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებიდან. პირველ რიგში, ალბათ, ეს არის ზოგადად დამკვიდრებული ტრადიციული შეხედულებები და სტერეოტიპები, რომელიც ზოგადად არსებობს საზოგადოებაში, და ქალბატონები, როგორც წესი, ნებაყოფლობით თვითშეზღუდვას ეწევიან მემკვიდრეობის უფლების რეალიზებასთან დაკავშირებით. მიაჩნიათ რა, რომ სამკვიდრო ძირითადი ქონება, რაც ეხება თქვათ უძრავ ქონებას და მასში არსებულ სხვა ქონებრივ სიკეთეებს, მემკვიდრეობით გადადის მამაკაცზე.
Ну, ვაჟის დაბადების სიხარული მემკვიდრე.
ამას ალბათ აქვს თავისი ახსნა და ჩვენ შეგვიძლია თუ დრო გვექნება ამაზე ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ ძირითადი აქცენტები მაინც თქვათ აი ამ ქალებთან დაკავშირებით დისკრიმინაციაზე პრაქტიკულად, რეალურად შეიძლება ვისაუბროთ სწორედ ამ კუთხით. და პლუს უნდა დავამატოთ გაუნათლებლობა და არცოდნა იმისა, რომ ქალბატონებსაც აქვთ იგივე უფლებები მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით, რაც ბატონებს, და ისინი აბსოლუტურად გათანაბრებულები არიან კანონის დონეზე.
ქეთი, ჩვენ წეღან პატარა გამოკითხვაც ჩავატარეთ გადაცემის დაწყებამდე თბილისის ქუჩაზე, აქ ჩვენს მომიჯნავე ქუჩაზე, და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს გამოკითხვა. აი, გამოკითხვის შემდეგ ვისაუბროთ, როგორც ჩანს, ახლა მე დავასწრებ ამ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ვოქსპოქს და ვიტყვი, რომ ყველა ეთანხმება, პრაქტიკულად ყველა ადამიანი, ვისაც ჩვენ დაველაპარაკეთ, ამბობს, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორ უფლებიანია, მათ შორის მემკვიდრეობის მიღების საკითხში. მაგრამ პრაქტიკა, როგორც თქვენ ძანეთ, ჩვენც ყველამ კარგად ვიცით, სულ სხვანაირია. მოვისმინოთ, თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი.
ალბათ მაინც უნდა თანაბრად გაიყოს. მე მგონი ეს მაინც დისკრიმინაცია.
შემი წარმოგგენით, უნდა იყოფოდეს ორივეზე თანაბრად. ოჯახიშვილებია ორივე. უნდა რა ვიცი, აბა.
ტრადიციაო ამბობთ.
თუ თანასწორ უფლებიანობაზე ვლაპარაკობთ, მაშინ ორივეს ერთნაირად ეკუთვნის. ალბათ მეც მასე მოვექცეოდი. გავუყოფდი თანაბრად.
რა თქმობასე? თანასწორად. მოსეობა მე მაგალითად გავყოფ თანასწორად.
Ну, მე გოთ ვარ, რომ მაჩემი საერთოა, მაგრამ მე გავყოფ თანასწორად.
არა, არ უნდა იყოს ამბულად ასე. სულ ერთი არ გალით და ან გაგაჟით. და ასე რომ გძლდება და რატომაც ვერ დაგი.
Ну, რა ვხნათ? ასე გძლდება, მაგრამ არ უნდა იყოს. უკვე 21 საუკუნეა და აღარ უნდა იყოს ეს.
თანაბრად მაგამაცილოთ.
ეს ფიქრობ ტრადიციული მენტალობიდან, ქართული მენტალიტეტიდან ეს გამომდინარე და არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, როგორც გოგოს, ასევე ბიძელ უნდა გაიყოს ქონება.
ფედერაციას ფიქრობ მეს, რომ ოჯახში, რაც არის დედის და მამის ქონება, ყველა შულზე უნდა გადანაწილოს თანაბრად.
და როგორ უნდა დაიძლიოს ეს მენტალობა? აი, რა ჭირდება მას დროს? სახელმწიფოს დახმარება თუ რა ჭირდება?
ისიც როგორ არის, ეს დრო ნამდვილად ჭირდება, მაგრამ დროსთან ერთად ამას ჭირდება ხალხის ყურამდე და ხალხის შეგნებამდე იმის მიტანა, რომ შვილი ყველა არის თანასწორი და თანაბარი და არავინ არავის
კი
ქალი და მამაკაციც არის თანაბარი.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალს არ ეკუთვნის ის, რაც მამაკაცს ეკუთვნის? თუ როგორ აი ეს? ჩვენ ხო ნორმალური ადამიანები ვართ, ქართველები, მგონი ნორმალურად ვაზროვნებთ. ეგ კითხვა საერთოდ არ უნდა დაიცვას, ეგ კითხვა მე ესე ვფიქრობ რა. როგორც კაცს ეკუთვნის ისე ქალს. ორი გოგორო არის და ბიჭი არ არის, მაშინ მის უნდა დასჭეს ის. ორდაზე როგორ იყოფა, უმცროსობაზე თუ თანაბრად? საქართველოს ეგ კანონია, რომ ბიჭს მეტი ეკუთვნის ვიდრე გოგოს?
არ არის ეგ კანონი.
ო, ამა მაშინ ყველას ეკუთვნის.
გასაგებია, თუ შეიძლება ღამის შეფასებას გთხოვთ კეთი, მაგრამ თითქოს ყველაფერი ნათელია, თან ხალხი სხვას ამბობს და სხვას აკეთებს, ასეთია რეალობა?
ფაქტიურად გამოდის ასე, იმიტომ რომ გამოკითხულ მოქალაქეთა უმეტესობამ თავისი შეხედულება დააფიქსირა, რომ შვილი, მიუხედავად იმისა, არის ის მამაკაცი თუ ქალბატონი, არის ერთნაირად სამზრუნველო მშობლის მიერ და მათ შორის მემკვიდრეობის უფლებაც მასზე თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. თუმცა იქვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ სჭირდება გარკვეული დრო ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ რეალურად ეს ასე განხორციელდეს. ასეთ კანონის, მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში მაინც არის უფრო დამკვიდრებული ტრადიციებიდან გამომდინარე შეხედულებები, ძლავრობს კანონით განსაზღვრულ ნორმებს. და ჩემთვის მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნება ბატონები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ორივე შვილი მათთვის თანაბარია და აუცილებლად გაუყობს ქონებას, რეალურად რა მოხდება, როდესაც ისინი დადგებიან ფაქტის წინაშე. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ მამაკაცების უმეტესობა საცხოვრისი სწორედ ამ წესით აქვს მიღებული და ამ წესით და პრინციპებით აგრძელებს ცხოვრებას. ითვლება, რომ ქალი, რომელიც თხოვდება და გადის ოჯახიდან, ის კარგავს ოჯახთან კავშირს და შესაბამისად ის სადაც შედის, რომელ ოჯახში შედის, იმ ტრადიციების მატარებელი ხდება და შესაბამისად ის ოჯახი იღებს უკვე მზრუნველობას ამ ქალბატონთან დაკავშირებით. ხოლო მამაკაცი, რომელიც რჩება ოჯახში, აგრძელებს გვარს, აგრძელებს ტრადიციებს და შესაბამისად ოჯახის ქონება გადადის აქედან გამომდინარე მამაკაცზე. როგორც წესი, ეს არის ის ძირითადად ის გარემოებები, რატომაც მამაკაცები სარგებლობენ უპირატესობით. Ну, გვარის გაგრძელების მომენტი არის არსებითად მნიშვნელოვანი საქართველოში. თუმცა არ უნდა წარმოვიდგინოთ ასე, რომ ასე იგი აბსოლუტური უმრავლესობა ასე იქცევა, ძალიან ხშირია შემთხვევა და მე მიხარია, რომ მშობლები თანაბრად ზრუნავენ. როგორც მემკვიდრეობის გადანაწილების კუთხით, როგორც ქალბატონებზე, ასევე მამაკაცებზე და ასეთი უამრავი შემთხვევა არის და რა თქმა უნდა ჩვენ ასე მასობრივად არ უნდა განვიხილოთ ეს შემთხვევები. სამწუხაროდ უფრო თქვათ უფრო პერიფერიებში და რაიონებში უფრო მეტად აქტუალურია ეს თემები და ასევე უფრო მეტი სიმძაფრით არის წარმოჩენილი ქალებთან დაკავშირებით მემკვიდრეობის უფლების რეალიზება, როდესაც ოჯახი მატერიალურად არის გაჭირვებულ მდგომარეობაში და მას არ შეუძლია ერთნაირად იზრუნოს ორივე შვილზე და დაუტოვოს საცხოვრისი. აქ ძირითადი აქცენტი მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით მაინც საცხოვრისზე კეთდება, იმიტომ რომ ჩვენ და ისიც გავითვალისწინოთ, როდესაც ტრადიციებზე ვსაუბრობთ, რომ ქალი როდესაც თხოვდება, ასევე ტრადიციების მიხედვით მას ატანენ მზითს და ეს მზითვე ერთგვარად ითვლება მის წილად, სამკვიდროდან მის წილად არის ეს მოსაზრებაც და ალბათ გარკვეული წვლილი ამასაც მიუძღვის ის, რომ საბოლოო ჯამში ოჯახის ქონების მამაკაცის სასარგებლოდ განკარგვა სწორედ აქედან გამომდინარე ხდება.
და თქვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გაქვთ ალბათ პრაქტიკული გამოცდილებაც იმისა, ბოლო წლებში, ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძიანთ, რომ ბოლო წლებში უფრო გააქტიურებულები არიან მოქალაქეები, თუ გაქვთ მომართვიანობა, თუნდაც კონსულტაციების თვალსაზრისით, თუ ითხოვს ხალხი გაერკვეს იმაში, რაც მისი უფლებაა?
Эти ძირთადი პრობლემა სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებით მაინც ეს არის საკუთარი უფლებების არცოდნა და კანონის არცოდნა.
კანონის არცოდნა კიდევ უფრო რთულია
საკუთარ გამდინარე იქიდან რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ქალბატონმა იცოდეს რომ მას აქვს მემკვიდრეობის მიღების უფლება, მაგრამ მან არ იცის როგორ და რა ფორმით მოითხოვოს ეს. რაც ძალიან ხშირად წარმოადგენს მისთვის სწორედ ეს წარმოადგენს მისთვის უფლების შეზღუდვის საფუძველს. მემკვიდრეობის მიღებაზე განცხადება გარკვეულ ადგილში უნდა გაკეთდეს გარკვეული პროცედურების დაცვით და როდესაც ეს არ ხერხდება შესაბამისად მას ერთმევა უკვე მემკვიდრეობაზე პრეტენზიის გაცხადების უფლება და როგორც წესი ძირითადად არის ეს მომენტები. თუმცა ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მუსულმანმა მოქალაქეს უკითხია, რომ რატომ უნდა თქვათ მისცეს თავის დას სამკვიდროდან წილი, მაშინ როდესაც ქალბატონი დიდი ხანი უკვე არის გათხოვილი, არის სხვა ოჯახის წევრი და შესაბამისად მას დაკარგული აქვს სამკვიდროს მიღების უფლება.
ანუ ეს ძირითადად სადავო საკითხებია ხოლმე, ხო? უმთავრესად დავის საგანი ხდება, როცა ითხოვს ერთი მხარე რომ მიიღოს
ძირითადად სადავო, რა თქმა უნდა, ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონი აცხადებს პრეტენზიას, ხო? ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ სამკვიდროს მიღება არ მიღების საკითხი აბსოლუტურად გადასაწყვეტია თვითონ ქალბატონის. ამიტომ რომ მას უფლება აქვს განაცხადოს ნებისმიერი მისი მოსაზრებიდან გამომდინარე, თუნდაც თავისი ტრადიციული შეხედულებიდან გამომდინარე, ხომ ეს მისი უფლება შეუძლია მიიღოს ან არ მიიღოს საკითხი. ისა ქონება. როდესაც ის არიღებს ქონებას არაცხადებს პრეტენზია, აქ პრობლემა ნაკლებია. პრობლემას ვაწყდებით მაშინ, როდესაც მას სურს რომ მიიღოს მემკვიდრეობა და აქ აწდება გარკვეულ ბარიერებს. პირველ რიგში პრაქტიკაში რაც შემხედრია, ეს არის თვითონ ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა სანათესაოდან, რომლებიც ასე ვთქვათ, არც ისე დადებითად აფასებენ და უყურებენ ქალბატონების ასეთ ნაბეჭს. ისინი ფიქრობენ, რომ ამით ეცილებიან ძმას სამკვიდროს მიღებაში და გარკვეულწილად უქმნიან პრობლემებს თვითონ ოჯახს. მეორე პრობლემა რაც არის, ეს არის თვითონ ქალბატონების თვითშეზღუდვა, როდესაც მათ შეიძლება რეალურად უნდათ, მაგრამ მათ შემდენად მაღალია შინაგანად თქვა ტრადიციების პატივისცემა, რომ ისინი თავს არაძლევენ უფლებას, რომ რეალურად განაცხადონ პრეტენზია სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებით. ძირთადი პრობლემები რა კუთხითაც იქნება, ეს არის როდესაც ქალბატონი რომელიც არის დაქორწინებული მეუღლის ოჯახში შექმნება პრობლემები და მას უწევს მეუღლის ოჯახის დატოვება. აი აქ უკვე რეალურად წარმოჩინდება რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ქალბატონის ასეთ თვითშეზღუდვებს მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ქალბატონი რჩება ყოველგვარი მასალა, თუ მას არ აქვს თქვათ თავისი დამოუკიდებელი შემოსავალი და სხვა საცხოვრისი თავისი თანხით შეძენილი, ის აღმოჩნდება აბსოლუტურად დაუცველი და შეიძლება ითქვას ღიაცის ქვეშ. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლნი, მათ შორის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი, ისინი ვერ მოდიან და არ მოდიან მეუღლის ოჯახიდან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ არსად წასასვლელი. და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და არც ისე იშვიათი პრობლემა საქართველოში.
და თვითონ მეუღლეებიდან განქორწინების შემთხვევაში მიწილის მიღების საკითხიც ასევე სადავოა ხოლმე?
რაც შეეხება განქორწინებიდან წილის მიღებას, ამ შემთხვევაში კანონი განსაზღვრავს, რა შემთხვევაში შეუძლია ქალბატონს მიიღოს თანასაკუთრებიდან წილი. მას პრეტენზიის გაცხადება შეუძლია იმ ქონებაზე, რომელიც წარმოადგენს თანასაკუთრებას, ანუ ქონებას, რომელიც შეძენილია მეუღლეთა რეგისტრირებული ქორწინებიდან მათ განქორწინებამდე. თუ კი არის ასეთი ქონება, ბუნებრივია, მას შეუძლია წილის მოთხოვნა. მათ შორის კანონი გვაძლევს ამ შემთხვევაში წილის თანაბრობის დარღვევის შესაძლებლობას ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე. და ეს არის ძალიან კარგი ვარიანტი. მაგრამ როდესაც გვაქვს ისეთი შემთხვევა, რომ რეალურად მეუღლე ცხოვრების განმავლობაში არ აქვს შეძენილი რაიმე და ცხოვრობენ მამაკაცის ინდივიდუალურ საკუთრებაში, მაგალითად, მამაკაცის მიერ მემკვიდრეობით მიღებულ ქონებაში, ფაქტიურად ქალბატონს განქორწინების შემთხვევაში ვერანაირ წილს ვერ წამოიღებს იმ ბინიდან, იმიტომ რომ ის არ ჩაითვლება თანასამეუღლედ და თანასაკუთრებად.
კეთი, ჩვენ ახლა ცოტა ხანში პატარა ერთი წუთით შევისვენებ დაახლოებით მოვისმენთ რეკლამას და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი ქორწინების ხელშეკრულების შესახებ. არსებობს საქორწინო ხელშეკრულება, როგორც ისეთი თანამედროვე აპრობირებული მეთოდი მთელ მსოფლიოში, სადაც დაცულია მხარეთა თანაბარუფლებიანობა. საქართველოში საქორწინო ხელშეკრულების რაოდენობაც კი მცირია, მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ცოტა ხანია პრაქტიკაში არსებობს საქორწინო ხელშეკრულება. თუ შეიძლება ცოტა ხანი შევიცადოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთან ქეთი ქაჩლიშვილთან. გადაცემა გენდერული ამბებია ეთერში და ჩვენი დღევანდელი თემა არის ქონების გაყოფა, ისე რომ თანასწორუფლებიანობა დაცული იყოს ქალსა და მამაკაც შორის. კერძოდ ჩვენ შევჩერდით საქორწინო ხელშეკრულების საკითხზე. ქეთი, რატომ არ დებენ საქართველოში, რატომ არ არის ეს აპრობირებული მაინდამაინც ისე როგორც ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში?
მოგახსენებთ, საქორწინო ხელშეკრულების ინსტიტუტი დიდი ხანია რაც არსებობს და არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით, თუმცა ალბათ ერთეული შემთხვევებია, როდესაც რეალურად ის იქნა დადებული და შემდგომ ამის შესაბამისად დავის შემთხვევაში ქონება გადანაწილებული. ძირითადად აღნიშნულ ხელშეკრულებებს დებენ უცხო ქვეყნის, აღნიშნული ხელშეკრულების დადებას ითხოვენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ან და ის პარტნიორები, რომლებიც უკვე იყვნენ ქორწინებაში. რატომ არ არის პოპულარული, ჩემთვის ძნელია ახლა ამის თქმა. ფაქტია, რომ ძალიან ცოტა თუ იცის ამის შესახებ და უფრო ცოტა თუ სარგებლობ საქორწინო ხელშეკრულებით. ალბათ ძირითადი საფუძველი, რატომაც ძირითადი მიზეზი, რატომაც საქორწინო ხელშეკრულება არიდება, ეს არის, რომ ხარებს, რომლებიც ქორწინებაში შედიან, მათ არ აქვთ რეალურად ძლიერი ქონებრივი მდგომარეობა, რომლის დაცვაზეც იფიქრებენ საქორწინო ხელშეკრულებით. ძირითადი მიზეზი ვფიქრობ ეს არის. ასევე ვთქვათ, სწორედ აი ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, რომ ამ კუთხით შეიძლება უფრო მეტად იყვნენ დაცულები განქორწინების შემთხვევაში. მთელი პრობლემა ალბათ იმაში არის, რომ როდესაც ადამიანები ქორწინდებიან, ისინი არ ფიქრობენ პრობლემებზე და არ ფიქრობენ, რომ შეიძლება ისინი დადგნენ განქორწინების წინაშე და ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორც არის ქონების გაყოფა და გადანაწილება.
და ჩვენი საუბრის ძირითად თემას რომ დაუბრუნდეთ, მემკვიდრეობის საკითხს, ოჯახის მიერ, მშობლების მიერ, ქალიშვილისა და ვაჟიშვილის მემკვიდრეობის გამოცხადების საკითხს დაუბრუნდეთ, რას ურჩევდით ქალებს, რომლებიც შედარებით უფლებოები არიან ამ თვალსაზრისით?
ამ კუთხით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები, რომ მათ აქვთ თანაბრად, მამაკაცთან თანაბრად
კანონით მინიჭებული უფლებები.
კანონით მინიჭებული უფლებები, მათ შორის მიიღონ მემკვიდრეობა მშობლების დანატოვა ქონებაზე. რაც შეეხება უფლების რეალიზებას, ეს მათი გადასაწყვეტია, რამდენად მოახდენენ თუ არ მოახდენენ რეალიზებას. უბრალოდ მათ სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მათ ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ შედეგები მათი უარის თქმის, იმიტომ რომ სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმა არის შეუქცევადი და შემდგომ, ასე ვთქვათ, გადაფიქრები, გადაწყვეტილი გადაფიქრების შემთხვევაში ისინი ვეღარ აღიდგენენ ამ უფლებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თავიდანვე გაიაზრონ და გაითვალისწინონ. მათაც აქვთ იგივე უფლებები, მათაც შეუძლიათ ისარგებლონ ისეთი სიკეთით, როგორიც არის მშობლების ან სხვა პირების მხრიდან ქონების მიღება. და შესაბამისად აქედან გამომდინარე სიკეთეებით სარგებლობა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთი ქაჩლიშვილი, რომელიც ქალსა და მამაკაც შორის ქონებრივი უფლებების რეალიზების სამართლებრივ საკითხებზე საუბრობდა. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელსაც ვუძღვებოდი მე, ნონა მჭედლიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.